Mr. You might share one microphone, maybe.
Yes, okay.
Yes, because okay. Yeah, so that we could somehow yeah.
Okay.
Yes.
No, I have to hear it in German. Okay.
Tak dobrý den, já vás vítám na diskusi Město společnými silami. Je to další z diskusí v tramvaji na mostě 20.0 k 20. výročí Fondu česko-německé budoucnosti. A je to jediná diskuse, která se bude věnovat v tomto odpoledni architektuře a městskému plánování. A co nás ale hlavně zajímalo, je otázka bydlení, protože na bydlení město stojí a zdá se, že jak v Praze, tak v Berlíně, tak v mnoha dalších městech začíná být bydlení velký problém. Je to spojeno s nedostupností bydlení především, s vysokými cenami, s prostorovou segregací, to znamená, že se lidi stěhují do get a opačně. A je to celkově i s politikou samozřejmě, jakým způsobem se propojuje správa města s péčí vlastně o jejich obyvatele a především o ty nejslabší. My jsme si pozvali tady dva významné hosty, takže dovolím si představit nejprve našeho zahraničního hosta, dáma Promine, pana Christofa Schmidta z IFAU Berlin. Pan Christof Schmidt je architekt, a působí jejich studio se jmenuje IFAU, což je Institut pro aplikovanou urbanistiku. A je to absolvent jak technické školy, tak Univerzity umění v Berlíně. Takže kombinuje zajímavým způsobem ve svých znalostech kreativní a technické přístupy. A potom, vlastně když se dostal do toho momentu, kdy došlo ke sjednocení Berlína, byla odstraněna zeď mezi východním a západním Berlínem, uvolnily se v centru města obrovské pozemky a spoustu kreativních lidí začalo přemýšlet nad tím, jak využít tohoto neopakovatelného momentu, tak se právě dostal do té praxe, kdy začal město zajímavým způsobem ovlivňovat. Pan architekt Christof Schmidt říká, že vytváří formy bydlení, které jsou příjemné obývat a zabydlet, protože bydlení je základním pilířem městského života. Naší druhým hostem nebo hostkou je paní Lenka Burgrová, která je architektkou, historičkou, ale současně i političkou. Je radní pro městský rozvoj Prahy 7, ano, která v některých částech, možná víte, se také nazývá někdy Malý Berlín. Kromě toho, že se věnuje městskému rozvoji a zvyšování kvality bydlení a života na Praze 7, tak také učí urbanismus na ČVUT, České vysokém učení technickém v Praze. A podílí se na mnoha dalších neziskových projektech, které propagují architekturu a architektonické dědictví. Kromě toho se zasazuje i o zkvalitňování veřejného prostoru podél řeky, o čem nám také trochu řekne. Tak, jo. A teď jsme si připravili takovou, já ještě možná trošku představím sebe. Já jsem Osamu Okamura, jsem také architekt, překvapivě. Dneska je tady přearchitektováno. Snažím se propagovat hlavně architekturu a přibližovat ji běžné diskusi, například v tramvaji. A proto jsme si tady na vás připravili teďka takové zajímavé přemostění mezi Berlínem a Prahou. Já jsem požádal architekta Christofa Schmidta z Berlína, aby nám řekl, jak on vidí Prahu. Ne Berlín, ale jak vidí Prahu. Takže Praha očima Christofa Schmidta. A já mu předám slovo a on nám okomentuje, jak vidí Prahu.
Zunächst mal vielen Dank für die Einleitung und für die Einladung hier für das deutsch-tschechische Zukunftsfonds auf dieser gesperrten Brücke sprechen zu dürfen mit Lenka Burgerova und Osamu. Es ist eine große Ehre für mich. Ich wurde gebeten, ein paar Eindrücke, die ich von Prag, die Stadt, die ich häufiger besucht habe, zu sammeln. Ein paar Eindrücke, die ich von Prag gesammelt habe, zu zeigen. Man sieht ja direkt die ganz großartige Billardhalle hier. Ein luxuriöser Raum der öffentlichen Begegnung. Etwas, was ich nur propagieren kann. Große Räume für großartige Stadtbewohner und für kleinen Preis und trotzdem immer wieder benutzbar.
Nobody knows it. It's in Palác Savarén. Ano, v Cípu.
No, ale to tam stojí taky. V Cípu. Jestli to je pro Pražany. Jestli ta cena je pro Pražany.
A jak kolik to stojí?
Já to nevím.
To my taky nevíme,
no.
Ale...
No, it's okay. Jestli to je, není jenom pro devizový cizince.
Ne, já myslím si, že ne. Jo, ale je to v Cípu, je to, jak je Palác Savarén, když se jde jakoby od na příkopu, a nebo když jdete zezadu z hotelu Palace, jo, tak tam se, tak je to v tom nitrobloku těsně vedle Václavského náměstí, ale je to schované v nitrobloku. A je to bývalá jízdárna barokní, nádherná památka.
So ist es ja immer in wenn Leute nach Berlin kommen, dann zeigen die mir auch Orte, die ich auch nicht kenne. Insofern würde ich nur immer wieder propagieren, dass Gäste einem die eigene Stadt am besten zeigen können.
Ja. And we go to the second picture now.
Das zweite Bild habe ich gewählt, weil ich natürlich als Architekt hier bin und auch wieder propagieren muss. Zum Wohnen gab es tolle Beispiele in Prag. Die Werkbundsiedlung mit dem Namen Baba. 1932 wurde diese Werkbundsiedlung kurz nach der Werkbundsiedlung in Wien fertiggestellt. Sie war die erste ihrer Art in der Tschechoslowakei und auch in dieser Größe. Eine bereits 1928 vorangegangene Versuch von Václav Havel, dem Großvater des späteren Staatspräsidenten, scheiterte, weil es nur zwei Villen waren, die gebaut worden sind. Der Rahmenplan, der erfolgte durch Pavel Janak. Die einzelnen Wohnhäuser wurden jetzt nicht nach einem vereinheitlichten Prinzip entwickelt, vielleicht für unsere heutige individualisierte Gesellschaft sehr wichtig. Dennoch finden sich in vielen Architekturen dann halt eben die Grundprinzipien der modernen Raum- und Grundrissgestaltung wieder. Was ich faszinierend fand, diese Siedlung ist eben keine von der Stadt initiierte, sondern eine rein privat finanzierte. Die Leute, die dort halt eben alle gebaut haben, waren Mitglieder des Werkbunds. Das heißt also, man muss vielleicht auch das Wohnen, dafür muss man
den Geist entwickeln in der Stadt wieder. Dafür muss man vielleicht auch werben, Leute zusammenzufinden, die möglicherweise auch als sogenannte Opinion Leader, nennen wir das immer, Meinungsmacher, dann auch wirklich das propagieren, wir wollen tatsächlich neue Wohnformen. Wir haben jüngere Generationen, die leben anders. Wir leben nicht mehr in der Kernfamilie. Wir wollen im Prinzip einfach auch andere Patchwork-Familien ausprobieren. Das heißt, also wir müssen auch als Planer eingestehen, wir reproduzieren eigentlich auch immer nur die gleichen Stereotypen, Kernfamilien, Grundrisse. Und dafür gibt es mittlerweile ganz andere Bedürfnisse.
Jo, a zajímavé také je, že v té době architekti vlastně dávali příklad, dávali vzor, jak by mohlo vypadat bydlení ve městě budoucnosti. Zdá se možná, že dnes nám tady v Praze takovéto příklady trochu chybí. Vlastně alternativa, jaká je dnes alternativa k developerskému bydlení nebo ke starým činžákům, které postupně rekonstruujeme. Máme nějaké zajímavé představy, jak bychom mohli do budoucna bydlet? Posouváme se k dalšímu obrázku. Možná je to z jedna možných inspirací.
Es gibt hier in Prag eine ganz großartige Initiative und ein Netzwerk Prager Kuratorinnen, Projektentwicklerinnen, Planerinnen und Architektinnen. Da mache ich die Brücke direkt zu BABA. Das waren auch alles Grafikdesigner, Architekten, Planerinnen, Künstlerinnen, Journalistinnen, die sich einfach darum gekümmert haben, in verschiedenen europäischen Städten Beispiele für baugemeinschaftliche Projekte zu finden. Nämlich baugemeinschaftliche Projekte, die dann halt eben in der Lage sind, unterschiedliche Bedürfnisse, unterschiedliche Anforderungen an das Wohnen halt eben auch zu realisieren. Diese Projekte wurden hier publiziert und das Netzwerk bemüht sich auch weiterhin, das hier in Prag publik zu machen, um möglicherweise auch mit den Leuten in der Stadt, die quasi sehr aktiv halt eben an der Frage auch der Wohnung oder der Wohnungsfrage an sich, um mit Karl Marx direkt zu antworten, oder Engels besser gesagt, die Wohnung tatsächlich auch ein Stück weit von den Produktionsverhältnissen des Geldverdienens auch zu entkoppeln. Wohnen ist ein Grundrecht und wir können uns vorstellen, dass wir eine Tür aufstoßen müssen, um quasi auch hier in Prag eine neue Ära des Wohnens, der Wohnforschung, auch staatlich unterstützt, halt einfach zu propagieren.
Jo. Teď poprosím, děkuji moc krát. A teď se přemostíme situaci opačným směrem. Požádáme paní radní Lenku Burgerovou, aby nám ukázala Berlín svýma očima.
Tak. Dobré odpoledne. Tenhle obrázek je Berlín mého dětství, přesně na přelomu, když mi bylo nějakých 12 let. A měli jsme doma zakázané písně, které mluvily o tom, jak jsou Němci nespokojení a jak se připravují k tomu, že možná překročí železnou oponu. A tady k tomu došlo. A toto je obrázek, který dodnes je na jedné z částí berlínské zdi, která ještě zůstala. Takže Berlín jako symbol svobody, jako město, které se znovu spojí, které nám může ukázat, že ta debata mezi Východem a Západem, která tam samozřejmě také probíhala, může být úspěšná a že může být inspirativní. A ten nový svobodný prostor, který se ve městě otevřel, že dokáže přelákat umělce, dokáže přelákat vědce a možná také ty, jak tady už trošku zaznělo, kteří jsou lehce avantgardní a kteří dokáží pro nás všechny vymyslet koncepty, které bychom mohli v budoucnu použít.
Druhý obrázek.
Druhý obrázek. Tohle je prosím důkaz, že dostupné bydlení, nebo dokonce sociální bydlení, neznamená nutně špatná architektura nebo příliš jednoduchá architektura, že to je naopak avantgardní architektura, která může opravdu ukazovat nové směry, kde ty byty mohou být, možná jsou menší, ale mohou být zorganizované lépe než ve standardní developerské výstavbě, protože tím investorem může být například město nebo spolek nebo nějaká Baugruppe třeba. A třetí obrázek, asi všichni poznáváte, je to nesmírně zajímavé místo. Je to proto, že Berlín byl dostatečně odvážný, aby jednu z nejdražších parcel, která ve městě zůstala, věnoval památníku obětí Shoah. Toto gesto pokládám za nejenom adekvátní, ale skutečně velmi, velmi cenné. Protože se nebojí připomínat minulost a nebojí se s ní vyrovnávat, přestože architektovi a samozřejmě i městu muselo být jasné, že tohle to nebude jednoduchá akce a že to vyvolá velkou debatu.
Děkuju moc krát. Je to zajímavé slyšet od architektů, samozřejmě, že není nutné vždy jenom stavět. Někdy i prázdná místa je důležité zachovávat a připomínat. Teď se podíváme na to, kde jsme začínali před 20 lety. V jaké jsme byli situaci v okamžiku, kdy spadla železná opona, a jak vypadal Berlín v té době a jak vypadala třeba Praha v nedávné minulosti. Tak a teď už jsem poprosil Christopha, aby se podíval na své vlastní město a ukázal nám na třech obrázcích, jak Berlín vypadal před 20 lety.
Ich muss kurz korrigieren, Osamos, wir sind, das ist bald 30 Jahre her.
Stárneme všichni. Děkuji.
Děkuji. Ich habe hier ein Bild. Als ich ankam in Berlin, war ich jung, wild und wollte was erleben und habe natürlich die Welt noch nicht so aus dieser saturierten Architektenperspektiven gesehen, wie ich es jetzt tue. Es zeigt ein Bild aus einer Phase, in der die Entwicklung der Stadt, in der die räumlichen Formen der Repräsentation eine untergeordnete Rolle gespielt haben. Die nahezu unerschöpfliche Verfügbarkeit von Raum von leerstehenden Gebäuden. Super, das ist toll. Die leerstehenden Gebäude, das ist eigentlich die eigentliche Repräsentation dieser Zeit gewesen. Das ist eigentlich der eigentliche Punkt. Die Techno-Bewegung katalysiert die Aneignung von leerstehenden Wohnungen und Gebäuden und vornehmlich im Osten der Stadt. Kommt zum zweiten Bild.
Hallo.
Zeitgleich und ein bisschen vorher schon begonnen, die Tradition in West-Berlin, Hausbesetzer-Szene, auch ein Appell möglich, politisch kann auch im Prinzip nicht nur über Architektur quasi wieder geschaffen werden, sondern dass die Menschen selber in der Lage sind, Häuser einfach in Besitz zu nehmen. Ab den 80er Jahren beginnt dann auch die Idee der Einhausgemeinschaften, Hausgemeinschaften, die dann im Prinzip auf dem Wissen von Hausbesetzerszene, Kooperativen, Genossenschaften gründen. Ein ganz neues Feld für Architekten. Die Partizipation in Deutschland hatte endlich Einzug gehalten. Ein wichtiger Punkt, den ich finde, wenn wir in einer Stadt leben, dass wir nicht von oben einfach die Planung übergestülpt bekommen möchten, sondern wir als mündige Stadtbürger möchten an den Entscheidungen teilhaben, vor allen Dingen, wenn es um die Fragen des Wohnens geht.
Určitě. A A také k tomu samozřejmě patří, že Berlíňané se zajímali o své město, to znamená, nenechali ten vývoj jenom tržní ekonomice, ale nebáli se třeba obsadit prázdné budovy, dlouhodobě prázdné budovy, třeba zaskvotovali budovy takovým, řekl bych, divokým způsobem. Byla to politická záležitost, je to vlastně je to souboj o ten prostor, o tu možnost to město užívat. A právě taková ta aktivita ze spoda, to je myslím ta energie, která udělala z Berlína laboratoř architektury a bydlení.
Architekten, die das früh erkannt haben, ist der mittlerweile schon seit längerer Zeit verstorbene Architekt Frei Otto, bekannt über das Olympiastadion in München. Kennt man vielleicht immer mit diesen tollen Zeltdächern. Ein durchaus auch eben genau in einer anderen Maßstäblichkeit denkender Architekt, nämlich in der Frage der Beteiligung von Leuten in einem Hausprojekt, unterschiedliche Vorstellungen zum Wohnen zu vereinen, unterschiedliche Ansprüche an ein klimagerechtes und energiesparendes Wohnen schon bereits in den 80er Jahren angedacht. Also wir reden über wirklich mittlerweile alte Technologien. Auch wenn uns die Werbung immer vorgaukelt, wir haben ganz neue Ideen, was die Ökologie angeht. Es sind ganz alte Themen. Da müssen wir Architekten, auch als Planer, als Architekten, wir müssen umdenken. Wir müssen an die Leute heran, wir müssen mit den Leuten zusammenarbeiten. Das ist ein Beispiel halt eben, wo Entwurfsprinzipien auch so ausgelegt wurden, dass Leute halt eben auch teilhaben konnten an den Entscheidungsfindungsprozessen. Vorhandene Pflanzen und Baumbestände auf dem Grundstück wurden zum integralen Bestandteil des Gesamtprojektes. Immer wieder gut zu erwähnen.
Děkuji. A teď se ptáme Lenky, jaká byla výchozí situace pro Prahu a specificky pro Prahu 7 Holešovice, kde vlastně byl ten bod nula? Odkud se to město začalo rodit? Nedávná minulost očima Lenky Burgerové.
Tak tohle samozřejmě vidíte, že je obrázek ještě o něco starší než z času těsně po sametové revoluci. Ukazuje to Holešovice ve stádiu výstavby. Ukazuje, je to jako průmyslovou čtvrť, kde ale zároveň ve stejné době vznikaly projekty bydlení. A nebyly to jenom projekty bydlení soukromého, byly to především naprosto skvělé projekty bydlení dostupného a bydlení sociálního. Ještě to uvidíme. A tak, můžeme klidně druhý obrázek. Tohle je, prosím, stav, jak vypadala většina pražských domů těsně po sametové revoluci. Ten základní problém spočívá v tom, že po druhé světové válce byla většina vlastnictví, většina domů vyvlastněna a byla v průběhu 50. let dána pod správu buď měst, anebo státu. A i za stát to většinou spravovala města tyto domy. A to způsobilo, že se řešily pouze havarijní opravy, ale rozhodně ne investice. To znamená, ten dům, co vidíte uprostřed, takto, a to ještě je krásné, protože tam jsou aspoň natřená okna, tak to vypadala celá Praha. Uvidíme to ve starších filmech, filmové štáby i těsně po revoluci jsem nesmírně rádi jezdili, protože tady mohli natáčet válečné filmy. A dokonce ještě dnes v některých oblastech ty válečné filmy je možné natáčet. Ale nemyslím si, že by Praha měla se stát jenom lokací, která je takto zakonzervovaná. To myslím, že je velice špatné. Tenhle ten obrázek, ten třetí obrázek, to je sociální bydlení architekta Libry a Kana, které bylo vytvořeno na základě architektonické soutěže v roce 1930 v Holešovicích. Je to dům, který dnes je privatizován a takových domů nesmírně kvalitní architektury vznikaly v celé Praze stovky. Ne, je to společenství vlastníků jednotek. Když se na ten dům podíváte, tak znovu platí to, co už pan architekt říkal a to, co jsem připomínala i já. Toto nebyly standardní developerské byty, to byly skutečně inovativní koncepty bydlení, které se zkoušely. A tyto koncepty vznikaly nejenom na Babě v rámci individuálních domů, ale i právě ve větším měřítku jako jako sociální bydlení. Účastníků těch architektonických soutěží, a to nejenom v Praze, ale i třeba na severu Čech, byly desítky. To nebyly tři architekti, kteří se poprali o takovouto zakázku. Sociální bydlení bylo prestižní záležitostí. Projektovat takový dům bylo nesmírně cenné pro vaši další kariéru architekta. Bylo by skvělé, kdyby se povedlo tento étos opět zavést v Praze, že budeme organizovat architektonické soutěže na takovýto typ bydlení.
Děkujeme. Děkujeme. A určitě je také symptomatické, že mnoho těchto soutěží, které zadávalo město, tak vyhrávali velmi mladí architekti taky, kteří přinášeli velmi čerstvé a nové koncepty. A takže nejenom, že měli šanci odstartovat kariéru, ale vlastně přinesli lidem velký skok v kvalitě bydlení. A to je, myslím, důležité v té době. Tohle bylo super moderní způsob bydlení, samozřejmě s centrálními službami, vytápěním a tak dále. Bylo to velmi, ten standard byl vlastně velmi vysoký, bylo to velmi kvalitní bydlení, přestože to bylo městské bydlení. A teď se podíváme, co se nám teda vlastně podařilo. Jo, teď jsme se dívali do historie chvilku a teď se obrátíme už k tomu, kde jsme dneska. Podíváme se, jak vypadá Berlín 2018 očima Christopha Schmidta, co se v této oblasti už podařilo vyřešit a jakým způsobem.
Das ist jetzt ein Beispiel. Es ist ja immer nur ein Bild von einem baugemeinschaftlichen Projekt, was ich mit Kollegen und anderen Architekturbüro realisieren durfte, in ganz enger Zusammenarbeit mit einer Baugemeinschaft. Wir sind selbst als Architekten die Initiatoren gewesen. Wir haben herausgefunden, dass die Stadt konzeptgebundene Grundstücke vergibt. Entschuldigung.
A můžete ještě teda přiblížit, co to je to společenský investor, aby jsme si rozuměli. To jsou investoři třeba z Arábie nebo z Číny nebo kdo je to společenství investorů?
Das ist eine Baugemeinschaft jetzt erstmal, die sich zusammentut, einfach ein Interesse erstmal bekundet wohnen in der Stadt.
Takže si to přibližme, třeba něco jako družstevní bydlení u nás. To znamená, vy chcete bydlet, tak se domluvíte se svými známými, založíte stavební družstvo a sami s pomocí třeba nějakého šikovného architekta si ten dům společně postavíte.
Es kann auch eine Eigentümergemeinschaft sein. Also es muss nicht genossenschaftlich sein, davor haben einige Leute immer Sorge, Angst. Es kann auch eine Eigentümergemeinschaft sein. Wichtig ist, dass diejenigen, die dort investieren, aber die Nutzer sind. Es sind keine, und da unterscheidet sich das halt eben vom klassischen Investoren-Denken. Ich nutze das selber, ich wohne nicht in Kanada und investiere in Prag, sondern ich bin selber lokal und ich bringe mich ein in die lokale Entwicklung. Und insofern spielt es dann keine Rolle, ob ich Besitzer der Wohnung bin oder Mieter der Wohnung. Ich wohne, weil ich dort eben lokal mich verknüpfe. Das war ein Projekt, was wir machen konnten.
A současně bych ještě možná doplnil, že v případě developerského bydlení samozřejmě ten developer má na tom nějakou marži, musí získat nějaký profit. Když si tu výstavbu organizujete sami formou takového sdružení vlastníků nebo družstva, tak můžete tyto peníze investovat do kvality toho bydlení nebo je ušetřit. A to je samozřejmě zajímavé, kromě toho, že můžete i říct, jak ten váš byt může vypadat, nebo jakým způsobem vy žijete, jaký je váš životní styl a jak ten byt chcete, aby vypadal.
Es ist wichtig, dass halt eben es ist ein sehr transparentes Verfahren der Investition, weil selbst wenn jetzt der Architekt sagen würde, ich hätte ganz gerne ein bisschen mehr, dann kann die Gruppe immer noch darüber verhandeln, ob sie ihm überhaupt mehr geben will oder nicht, halt einfach so. Also das sind wirklich sehr transparente Verfahren. Mehr werde ich zu dem Projekt jetzt nicht sagen, weil ich glaube, das war jetzt ein sehr interessanter Aspekt, den Osamu dort nochmal reingebracht hat. Ich komme zum zweiten Projekt. Da wird es komplizierter. Hier kommt jetzt die Stadt ins Spiel. Die Stadt, die quasi sagt, ich möchte eine ganz bestimmte Summe Geld haben, wenn ich das Grundstück verkaufe. Das ist in Prag ja auch wie in Berlin schon viel zu viel passiert. Wir haben auch in Berlin zu viele Grundstücke einfach verkauft an amerikanische Pensionsfonds, an Investoren aus Libanon. Das hat nichts mit Xenophobie zu tun. Das ist einfach nur, es sind einfach keine lokalen Akteure. Dann hat sich die Stadt selber besonnen, nachdem wir viel auch Kritik mit Künstlerinnen, Journalistinnen geübt haben an der Vergabepolitik von Grundstücken in Berlin. Die Stadt möge doch bitte einfach Konzepte auch akzeptieren, wo man sich tatsächlich eben nicht nur über den Preis, sondern eben, wie das hier dann eben ist, das Konzept überbietet das Geld. Also die Stadt kann ja im Prinzip auch selber Akteur werden und sagen, wir brauchen eine Kindertagesstätte hier. Wir brauchen Wohnen für generationsübergreifend. Wir brauchen für eben soziale Projekte Räume. Die Stadt kann das einfordern. Das ist auch nichts Altes. Diese Projekte gibt es seit den 80er, 70er Jahren. Das sind die sogenannten Public-Private Partnership-Projekte. Ja. Und hier haben wir halt eben direkt gegenüber vom Jüdischen Museum, da schließt sich der Kreis von der Shoah, gegenüber vom Jüdischen Museum dann eben ein Gebäude realisieren können, zusammen mit einer Genossenschaft und einer Eigentümer.